ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოში რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა. სირიის არმია თანახმაა ყურბან ბაირამის დღესასწაულის დროს მეამბოხეებს არ ებრძოლოს. სერბიის პრეზიდენტი მზადარეს კომპრომისისთვის, თუმცა იგივეს მოელის ალბანელთა მხრიდან. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. საქართველოს ახალი მთავრობა ჰყავს. მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრებმა 88 ხმით 54-ის წინააღმდეგ დობა გამოუცხადეს ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის ახალ შემადგენლობას პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. პარლამენტმა დობა გამოუცხადა სამთავრობო პროგრამასაც სახელწოდებით ძლიერი დემოკრატიული და ერთიანი საქართველოსთვის. ხელისუფლებაში ძალიან საინტერესო გუნდით მოვედი და საპარლამენტო უმრავლესობაც საინტერესო წევრებით დაკომპლექტდა, განუცხადა ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მისი მთავრობისთვის პარლამენტში ნდობის გამოცხადების შემდეგ. ამ თემაზე ციფასუმცველებო მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. სირიის არმიის მეთაურობამ გამოაცხადა, რომ ზადარეს მეამბოხეთა წინააღმდეგ შეაჩეროს სამხედრო მოქმედება ყურბან ბაირამის, ანუ იდ ალ ადჰის დღესასწაულის დროს, რომელიც პარასკევს იწყება. ამ დროს არმიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის მეამბოხეთა ყოველგვარ აგრესიას ამ პერიოდში სათანადო პასუხს გასცემს. წინადადება ეკუთვნოდა სირიის საკითხებში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელს ლაჰდარ ბრაჰიმის. გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენლის მარტინ ნესირკის თანახმად, ბან კი მუნი მიესალმა ამგვარ შეთანხმებას, თუმცა აღნიშნა ნესირკიმ, ვიცით რა მხარეებს შორის უნდობლობის შესახებ, დარწმუნებული ვერ ვიქნებით იმაში, თუ რა მოხდება, თუმცა იმედია ცეცხლის შეწყდება, უგანაცხადა გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელმა. გაეროს სისხლის სამართლის სასამართლოს ყოფილმა პროკურორმა კარლა დელ პონტე მოთხრობაც განაცხადა, რომ მას სურს საჯარო გახდეს სირიის ხელისუფლების იმ მაღალი რანგის მოხელეთა ვინაობა, რომლებსაც შეიძლება ორ ომის დანაშაულში მიუძღოდეთ ბრალი. დელ პონტე გაეროს იმ საგამოძიებო ჯგუფის წევრია, რომელიც იძიებს სირიაში ადამიანის უფლებების დარღოვებს. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა გამოთქვა მზადყოფნა კოსოვოს საკითხებში კომპრომისისთვის, მაგრამ დაზძინა, რომ იგივეს მოელის ალბანელთა მხრიდან. ეს მან განაცხადა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან უილიამ ჰეიგთან ბელგრადში შეხვედრის შემდეგ. დღესვე ჰეიგი მოელაპარაკა კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ჰაშიმ ტაჩის. ევროკავშირი ცდილობს სერბიასა და მის ყოფილ ოლქს შორის ურთიერთობის განვითარებას ბიძგი მისცეს. პრიშტინაში შეხვედრის დროს ჰეიგმა თქვა, რომ არ შეიძლება ტერიტორიული დავის მოგვარების მიზნით კოსოვოს ოლქის ეთნიკურ ზოლზე გაყოფა. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა ადრე წამოაყენა წინადადება კოსოვოს უპირატესად სერბებით დასახლებული ჩრდილოეთი სერბიას შეუერთდეს და სამანაცვლოდ ბელგრადი კოსოვოს სახელმწიფოდ აღიარებს. ამ იდეას კოსოვოს ლიდერებმა უარი უთხრეს. რუსეთის სახელმწიფო სასათბიროს წევრის დეპუტატ ლევ პონომარიოვის თანაშემწე ლეონიდ რაზვოჟაევი აცხადებს, რომ მან ადრე მიცემული ჩვენება ზეწოლის ქვეშ გააკეთა, ამიტომ ის უარყოფს ამ ჩვენებას, რომ ის მონაწილეობდა გამოსვლებში მოსკოვში. ეს ჩვენება ოფიციალური ვერსიით მან საპატიმროში მისცა. მისი ადვოკატის თქმით, საპატიმროში თავისი კლიენტის მონახულების შემდეგ რაზვოჟაევმა დაწერა ოფიციალური განცხადება, სადაც უარყოფს ადრინდელ ჩვენებას და რომ მან ეს ზეწოლის შედეგად მისცა. ადრე გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ რაზუჟაევმა საკუთარი ნებით მიმართა პოლიციას და განაცხადა, რომ ქართველი ოფიციალური პირი აფინანსებდა მოსკოვში გამოსვლებს. ადვოკატის თქმით, ის კიევში აიყვანეს, მოსკოვში ჩაიყვანეს და შემდეგ აწამეს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა საელჩოში მოსკოვში განაცხადა, რომ სურს მოსკოვმა ეს საქმე დააგულმოდგინეთ, გამოიძიოს ამის თაობაზე. საელჩომ მიმართა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. სუდანი გაეროს უშიშროების საბჭოსგან მოითხოვს ისრაელის ქმედების დაგმობას. სუდანის მტკიცებით ისრაელმა ხართუმში მდებარე იარაღის ქარხანაზე საჰაერო დარტყმა განახორციელა. ისრაელის მთავრობა უარს ამბობს ფაქტის კომენტირებაზე. თავდაცვის მინისტრმა ბარაკმა ისრაელის ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ამ საკითხზე არაფრის თქმა შემიძლია. ოთხეულს დილით იარმუკის იარაღის ქარხანაში აფეთქებებმა მასშტაბური ხანძარი გამოიწვია. სუდანის ხელისუფლების მტკიცებით ორი ადამიანი დაიღუპა ამ აფეთქების შედეგად. და ბოლოს ერთი ცნობა რადიო თავისუფლებას შეეხება. ეს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომელს ჰაჯიდა ისმაილოვას მიენიჭა პრემია ჟურნალისტური მამაცობისთვის. ნიუ-იორკში მოქმედმა ქალთა საერთაშორისო მედია ფონდმა, რომელიც ხელს უწყობს ჟურნალისტი ქალების როლის გაძლიერებას მსოფლიო მასშტაბით, საგანგებო ჯილდოთი აღნიშნა აზერბაიჯანელი, პაკისტანელი, ეთიოპელი და პალესტინელი ჟურნალისტი ქალების გაბედული მოღვაწეობა. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის კორესპონდენტმა ჰადიჯა ისმაილოვამ ჯილდო მიიღო აზერბაიჯანში კორუფციის და მთავრობის წევრთა მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენების შესახებ მომზადებული სტატიებისთვის. ისმაილოვას გასაჩუმებლად მიმდინარე წელს შანტაჟის კამპანია განხორციელდა აზერბაიჯანში. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა თქვენს მსმენელებო მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. ჩვენი პირველი სიუჟეტი 25 ოქტომბრის პლენარული სხდომაა. როგორც გითხარით, საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა არჩევნებში გამარჯვებულ კოალიციას ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით.
ყველა დანაპირებს შევასრულებდა და უმტკიცებთ ჩვენს ხალხს, რომ ჭეშმარიტად სახალხო ხელისუფლება ვართ. ჩვენ ვიზრუნებთ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველო ჩადგეს განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნების რიგში.
ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა უკმაყოფილო დატოვა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები.
ჯერ თქვენ დაპირებებს მიხედეთ შეუსრულებელს და იმაზე გაეცით პასუხი ხალხს და შემდეგ ისაუბრეთ სხვაზე.
გადასვლებო მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან. საქართველოს ახალმა პრემიერმა, ასევე პრეზიდენტმა ერთად უნდა შეარჩიონ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტის კანდიდატურა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არის სუფთა პოლიტიკური თანამდებობა. ის განსაზღვრავს რეგიონში პოლიტიკას და ის ქმნის რეგიონში პოლიტიკურ ცენტრს. საუკეთესო ვარიანტი იქნება თქვა, თუ იქნება მენეჯერის და პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანი.
ელჩასულების შუაღამის ეთერში ვისაუბრებთ ტელეკომპანია პიკზე. ასევე მოისმენთ ინტერვიუს იმის თაობაზე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო პირადი ცხოვრების უფლებას იცავს. საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა ორი სუბიექტის საჩივარი ამის თაობაზე.
თან მიმართეთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოვითხოვეთ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის კანონის შესაბამისი ჩანაწერის არაკონსტიტუციურად ცნობა.
თემა დასრულდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი თემა: რუსეთში მთავრობის მცდელობა პატრიოტული აღზრდა განავითაროს მოქალაქეებს შორის.
დღესდღეობით დიდია დეფიციტი იმ იდეებისა, რომლებიც საზოგადოების გაერთიანებას შეძლებდნენ.
ესეთია ჩვენი გადაცემის სინარსი. პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლამებში ციტყვა დღეს მედია ბევრს ლაპარაკობდა ამაზე 25 ოქტომბრის პლენარულ სხდომაზე საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მთავრობას რომლის შემადგენლობა საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა წარადგინა ჯიმშერ ერხვიაშვილი დეტალებით რუსულ მსმენელებო ტექნიკური მიზეზის გამო მე ჯიმშერის მასალა გამიჭირდა ჩავერთო მაგრამ ერთი წამით ახლავე მოისმენთ თქვენ ჯიმშერის სიუჟეტს
საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა ხავს 4 საათიანი დებატების შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა დაამტკიცა
ამრიგად კენჭისყრის შედეგების მიხედვით 88 მომხრე 54 წინააღმდეგი საქართველოს მთავრობის შემადგენლობას და სამთავრობო პროგრამას პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა.
როგორც მოსალოდნელი იყო საპარლამენტო უმცირესობამ არჩევნებში გამარჯვებული კოალიციის ლიდერსა და მის მთავრობას მხარი არ დაუჭირა. და ეს მაშინ, როცა ივანიშვილი და მისი კაბინეტის მინისტრები დეპუტატებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ირაკლი გორდულაძემ წარუდგინა.
ბატონ თავმჯდომარეო, პატრიციემგლო დეპუტატებო, საქართველოს კონსტიტუციის 90 მუხლის მეორე პუნქტის შესაბამისად დობის მისაღებად წარმოგიდგენთ მთავრობის შემდეგ შემადგენლობას. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი.
მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობის დასახელების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ ტრიბუნასთან პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იხმო. ბიძინა ივანიშვილმა ზუსტად 20 წუთი მოანდომა იმის ჩამოთვლას, თუ რის გაკეთებას აპირებს მთავრობის ახალ შემადგენლობასთან ერთად.
ყველა დანაპირებს შევასრულებდა და დავუმტკიცებთ ჩვენს ხალხს, რომ ჭეშმარიტად სახალხო ხელისუფლება ვართ. ჩვენ ვიზრუნებთ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაზე, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველო ჩადგეს განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნების რიგში. ჩვენ დავამკვიდრებთ კანონის უზენაესობას და აღვადგენთ სამართლიანობას ქვეყანაში. არცერთი დანაშაული თუ ის მტკიცებულებით იქნება გამყარებული, არ დარჩება დაუჯელი.
ივანიშვილმა ასევე ილაპარაკა საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ზრდისა და სტრუქტურული მოდერნიზების შესახებ. მისი თქმით, აუცილებელია ექსპორტის სტიმულირება და იმპორტის ჩანაცვლება, ისევე როგორც სამართლიანი, თავისუფალი და კონკურენტული საბაზრო გარემო შექმნა, სოფლის მეურნეობის სუბსიდირება და სასოფლო სამეურნეო წარმოების გაზრდა. ივანიშვილის თქმით, უახლოეს მომავალში მოხდება დენისა და გაზის ტარიფების გადაანგარიშება და შემცირება. პენსია გაუტოლდება საარსებო მინიმუმს, თუმცა სამომავლოდ განხორციელდება ცვლილება და დამკვიდრდება პენსიის დაგროვებითი სისტემა. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკასა და მის პრიორიტეტებს.
ჩვენი მთავრობა უზრუნველყოფს ქვეყნის უსაფრთხოებას და ხელშეუწყობს რეგიონალური პოზიციების გამღარებას. გადაიდგმება კრედიტი ნაბიჯები ევროკავშირსა და ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებით. დაიწყება და შეუქმნელი გახდება ქვეყნის გამთლიანების პროცესი. ჩვენი მთავარი მიზანი იქნება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია. ამასთან ერთად ჩვენ მოძებნით გზებს აფხაზებსა და რუსეთთან სალაპარაკოთ. ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით მივასწრებთ რუსეთთან მოლაპარაკებების დაწყებას ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების მიმართულებით.
ბიძინა ივანიშვილმა ასევე ილაპარაკა შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების დეპოლიტიზებისა და კონსტიტუციაში ისეთი ცვლილებების შეტანის აუცილებლობაზე, რომელიც სამომავლოდ ერთპიროვნული მართველობის შესაძლებლობას გამორიცხავს. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის საპროგრამო გამოსვლის შემდეგ გამართულ დებატებს, საპარლამენტო უმცირესობის წევრები პრემიერ-მინისტრისგან დაპირებების შესრულების დეტალურად გაწერილ გეგმას ითხოვდნენ, რის პასუხადაც უმრავლესობა იქით ითხოვდა ანგარიშის ჩაბარებას ნაციონალური მოძრაობისაგან, რომელიც ხელისუფლებაში 9 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. ჯერ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის ვიცესპიკერ გიორგი ბარამიძის, შემდეგ კი უმრავლესობის წევრის კობა დავითაშვილის გამოსვლის ფრაგმენტები მოისმინეთ.
როდის იქნება უფასო განათლება, როდის იქნება უფასო ჯანდაცვა, როდის იქნება შემცირებული ტარიფები დენზე, გაზზე, ფასები საწვავზე და ასე შემდეგ. როდის აუხდება ხალხს ის ოცნებები, რომელ ოცნებებთან დაკავშირებით მათ მოგცა თქვენი ხმა.
თქვენ ანაბრები დააბრუნეთ. სირემეწარმეები 2 წლის გადასახადიდან განათავისუფლეთ, პენსია სტაჟდან დამსახურების მიხედვით დაამკვიდრეთ, ან ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინეთ, ან 100 დოლარიანი პენსია შემოიღეთ, რომელსაც პირდებოდით ხელწერილით. ჯერ თქვენ დაპირებებს მიხედეთ შეუსრულებელს და იმაზე გაეცით პასუხი ხალხს და შემდეგ ისაუბრეთ სხვაზე.
საერთო ჯამში დებატებმა, რომელშიც რიგითი დეპუტატები, ფრაქციების თავმჯდომარეები და უმრავლესობა უმცირესობის ლიდერები მონაწილეობდნენ, 4 საათზე მეტი გასტანა. ბიძინა ივანიშვილმა უარი განაცხადა ეგრეთ წოდებულ შემაჯამებელ გამოსვლაზე, რის უფლებასაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს რეგლამენტი აძლევდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა, შესაძლებლობა უკვე თემით, რომელიც თავიდანვე გითხარით, შეეხება აჭარას. საქართველოს ახალმა პრემიერ-მინისტრმა უნდა შეარჩიოს და პრეზიდენტ შესთავაზოს კანდიდატი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე. ცნობილია, დადასტურებულია, რომ ამ თანამდებობაზე ივანიშვილი სამ კანდიდატურას განიხილავს. ესენი არიან აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ჯემალ ფუტკარაძე, ბანკი ქართულს ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი არჩილ ხაბაძე და თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის დირექტორი არმაზ ახვლედიანი. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, ჩვენს კორესპონდენტს აჭარის დედაქალაქში. ის გიამბობთ განწყობილებების შესახებ ამ კანდიდატურის გარშემო.
24 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრაზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სამი კანდიდატიდან არჩილ ხაბაძე და ჯემალ ფუტკარაძე იმყოფებოდნენ. არმაზ ახვლედიანი პრემიერ-მინისტრს წინა საღამოს შეხვდა. არმაზ ახვლედიანი მოულოდნელად გამოჩენილი კანდიდატია, რომელთანაც საჯარო შეკითხვები ბიძინა ივანიშვილს არ დაუსვამს. კითხვები დანარჩენ ორ კანდიდატთან ბევრი ჰქონდა, განსაკუთრებით მენეჯერულ გამოცდილებაზე. გიორგი თამამაშვილი, რომელიც შეხვედრას ქუთაისში ესწრებოდა როგორც აჭარის განათლების მინისტრობის კანდიდატი, იხსენებს, რომ
აკეთა მენეჯერულ თვისებებს, მაგრამ მაინტერესებდა ცოტა ფორმატ გაზრდილი. არა დაუშვათ რაღაცა ოჯახში შვილების უფროსი რო ხარ, თალთა სამსახურში ორი კაცის, არამედ ცოტა უფრო მეტის და სხვა შორის აჩკო ხაბაძესთან ეს ქონდა, მასზე იგივე ფუტკარაძესთან.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ლადომ გალუბლიშვილის მოსაზრებით, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე უნდა დაინიშნოს პირი, რომელსაც პოლიტიკური გამოცდილება აქვს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არის სუფთა პოლიტიკური თანამდებობა. ის განსაზღვრავს რეგიონში პოლიტიკას და ის ქმნის რეგიონში პოლიტიკურ ცენტრს. საუკეთესო ვარიანტი იქნება თქვა, თუ იქნება მენეჯერი და პოლიტიკური გამოცდილების მქონე ადამიანი. ამ შემთხვევაში არმაზ ახვლედიანს ეს ორივე თვისებები აქვს. თუ მხოლოდ გვინდა რომ იყოს ისეთი ადამიანი, ვისაც მხოლოდ მენეჯერული გამოცდილება აქვს, არა პოლიტიკური, ამ შემთხვევაში არჩილ ხაბაძეს აქვს ეს. ხოლო ახლა მესამეს მართალიგითად ვერ გეტყვით, იმიტომ არ ვიცი, ბატონ ფუტკარაძეს აქვს ვარ აიმე პოლიტიკური გამოცდილება, მართვის გამოცდილება, ამიტომ მე უფრო ამ ორ კანდიდატს შევაფასებდი ვიდრე მესამეს.
ვინ იქნება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე? თუ მანამდე არა კანდიდატის ვინაობას პრეზიდენტი აჭარის უმაღლესი საბჭოს მესამე მოწვევის პირველ სხდომაზე დაასახელებს, რომელიც 1 ნოემბრამდე უნდა ჩატარდეს. ქართული უცნების შტაბის ხელმძღვანელი ბათუმში ავთენდილ ბერიძე ამბობს, რომ სხდომისთვის ყველაფერი მზადა.
პირველი სხდომა უნდა გაიმართოს 1 ნოემბრამდე თეორიულად. პრაქტიკულად ფიქრობს, სხდომა გაიმართება უახლოეს დღეებში. ამას ადგენს საქართველოს პრეზიდენტი, მან უნდა დანიშნოს და გამოაცხადოს ამის შესახებ.
საქართველოს პარლამენტში ბათუმის მაჟორიტარი მურმან დუმბაძის გაცხადებული სურვილი, რომ თავად გახდებოდა აჭარის პირველი პირი, მას შემდეგ შეიცვალა, რაც იგი პარლამენტის ვიცე სპიკერად წარადგინეს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი გაცემა გაგრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება პიქს, ტელეკომპანია პიქს. რა ბედი ეწევა მას, გაგრძელდება თუ არა კონტრაქტი საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და ტელეარხს შორის, ვინ დაიცავს 400 თანამშრომლის უფლებას და ასე შემდეგ. ბევრი პასუხი გაუცემელია ჯერ. 25 ოქტომბერს პიქის თანამშრომლებმა ორი აქცია გამართეს. ეკა ქევანიშვილი.
25 ოქტომბერს გამართულ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეთვალყურეო საბჭოს ხდომაზე გადაწყდა, რომ ტელეკომპანია პიკის თაობაზე კიდევ ერთი შეხვედრა გამართება, რომელზეც ტელეარხის ხელმძღვანელობას მოიწვევენ. მანამდე საკითხი კვლავაც ღიად რჩება და უცნობია, იარსებებს თუ არა რუსულენოვანი ტელევიზია მომავალში. საბჭოს ეს გადაწყვეტილება ტელევიზიასთან შეკრებილ პიკის თანამშრომლებს კოალიცია მედია ადვოკატირების წევრმა თამარ გორძაიამ გააცნო, რომელიც სამოქალაქო სექტორის ერთადერთი წარმომადგენელი იყო, ვინც ამ სხდომას დაესწრო. მისი თქმით, საბჭო მოისმინა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის გიორგი ჭანტურიას განმარტება, რომლის მიხედვითაც პიკთან ხელშეკრულება შეწყვეტილი არ არის და მოლაპარაკებების გაგრძელება შესაძლებელია. ხოლო თუ ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა მზად არის აღადგინოს პიკის მაუწყებლობა ჩვეული ფორმატით. თუმცა ამ კონკრეტულ შეხვედრაზე წარმოდგენილმა დოკუმენტაციამ და დისკუსიამაც მთავარ კითხვას ჯერჯერობით ვერ უპასუხა, გვითხრა თამარ კორძაია. მისი თქმით, კანონით სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებელია პასუხის მგებელი, მაყურებელმა პიკისაგან მიიღოს შესაბამისი შინაარსის პროგრამა.
მისთან საზოგადოებას უფლება არ აქვს მაყურებელს, ამიტომ ბიზნესს არის თორა პასუხის მგებელი აზრახამაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. ამაზე პასუხი იყო ესეთი, რომ რა თქმა უნდა არის ზუსტად, რომ პასუხის მგებელი ვარ, იმიტომ გავთიშე, რადგან გაფიცოს და უკავშირეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის სამეჯერებელი პასუხი, იმიტომ რომ ამის უფას ეთერში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებლები, მესამე პიკის ასე ვთქვათ, პირველი კავკასიურის, ვერ იღებენ სათანადო კონტექსტს და ამაზე პასუხი რომ თავისთავად უნდა აიღოს საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა.
სანამ სამეთვალყურეო საბჭოს ხდომა გრძელდებოდა, პიკის თანამშრომლების ერთი ნაწილი შეხვედრის შედეგს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინელოდა. შედეგი კი აღმოჩნდა ისეთი, როგორსაც ელოდნენ, გვეუბნება ტელეკომპანია პიკის საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერი გიული ჩაჩანაშვილი.
ეს არის ყველაზე ცუდი სცენარი, რომელიც ახლა ამ წუთას გაჟღერდა. პირველმა არხმა და თავად ბორდმა ვერ მოიშალა მოლოდინის რეჟიმი, რასაც ქვია, რა სიტყვის მთავრობა, რა სიტყვის პირველი კაცი. ანუ ისინი ისევ ამტკიცებენ აი ამ თავიანთი გადაწყვეტილებით, რომ კიდევ ერთხელ შეიკრიფოს ბორდი, მოიწვიონ ფარულავა და ილაპარაკონ ამ საკითხებზე, რა შეიძლება პიქს. ანუ ეს ყველაფერი ნათელი გვაჩვენებს ზუსტად იმას, რომ გიორგი ჭანტურია არასოდე შეიძლება. ეს არის უკვე პოლიტიკური ნება, ელოდებიან, რას ფიქრობს ახალი მთავრობა ტელეკომპანია პიქთან დაკავშირებით.
პიკის თანამშრომლების თქმით, მათთვის უცნობია, რას ფიქრობს თავად არხის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ფარულავა, რომელიც მედიისათვის კომენტარს არაკეთებს და რომელსაც როგორც წესების დამრღვევს გიული ჩაჩანაშვილის თქმით, ხელსადებს გიორგი ჭანტურია. ტელევიზიის 400 თანამშრომლის პასუხი კითხვაზე, რა მოხდა რეალურად პიკის გარშემო, არის არ ვიცი. პიკის თანამშრომლები დღეს იხსენებენ მხოლოდ იმას, რომ ჯერ კიდევ სექტემბერში შეუჩერდათ კორპორატიული დაზღვევა, ხოლო ხმები არხის სავარაუდო დახურვის შესახებ სატელიტიდან მის გათიშვამდეც არაერთგზის სმენიათ. თუმცა რადგან ამის შესახებ მათთვის ოფიციალურად არავის უცნობებია, ტელეარხის გათიშვის საფრთხეც სერიოზულად არავის აღუქვამს. 25 ოქტომბერს საკუთარი მოთხოვნები პიკის ჟურნალისტებმა ქუთაისში პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზეც გამოხატეს.
ჩატარდეს აუდიტი და გაერკვეს ყველა ეს ფინანსური ნიუანსი, რომელიც გაუგებარია ბევრისთვის დღეს. ამიტომაც მიმართავთ პარლამენტს, რომ დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა და სპეციალისტებმა ჩაატარონ ეს კვლევა და გაარკვიონ, რა გარიგებები მოხდა საზმაუწყებლის ფარგლებში და რატომ გაითიშა პიკი.
გვითხრა პიკის ჟურნალისტმა მართა არდაშელიამ. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ საკითხში ახალი ხელისუფლება გაერკვევა, ხოლო პარლამენტის წევრმა ელისო ჩაფიცემ ჟურნალისტებს თანადგომა აღუთქვა. ბოლოს გიტყვით, რომ დღეს ტელეკომპანია პიკი დეციმეტრულ ტალღებზე ისევ მაუწყებლობს, ოღონდ მექანიკური პროგრამით ფარხზე გადის ფილმები და ცალკეული გადაცემები. პიკის ჟურნალისტები კი გეგმავენ დახმარებისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატს მიმართონ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს ხელისუფლება ოსური და რუსული მხარეების განითხოს რამდენიმე კვირის წინ დაკავებული სამი მშვიდობიანი მოქალაქის გათავისუფლებას. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ.
თითქმის ერთი თვეა ცხინვალის ციხეში გორის რაიონის სოფელ კირბალის სამი მცხოვრები იმყოფება. გოგი პაპიტაშვილს, აკაკი და გიორგი აბალაკებს დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში ადანაშაულებს. კირბალელები სოფლის მიმდებარე ტყეში შეშის მოსაჭრელად წავიდნენ, რა დროსაც რუს მესაზღვრეებს გადაეყარნენ. მესაზღვრეებმა დაკავებულები ოს სამართალდამცავებს გადასცეს. ოსური მხარე მათ გათავისუფლებას აჭიანურებს. დაკავებულთა ოჯახის წევრები კი დახმარებას ქართველ სამართალდამცავებს სთხოვენ. დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხი ერგნეთის ბოლო შეხვედრაზეც დაისვა. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითი აღნიშნა, რომ ზოგიერთი დაკავებულის მიმართ საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს.
არიან სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისთვის დაკავებული პირები. ერთი ნაწილის შემთხვევაში საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, ნაწილი კი მაშინვე გათავისუფლდა. ორივე მხარის მიერ აღნიშნა, რომ პროდუქტიული იყო სწრაფად გათავისუფლება კოკოევისა, რომელსაც გზა აებნა და საქართველოს მხარეს გადავიდა.
пиришолна сторону Грузии. Картул делегации схемцванели шинаган сакмета саминистрос аналитикури центрис схемцванели каха кемоклидзе какурвебулия имис гамо ро мосури мхаре дакавебули кирбалелебис гатависуфлебас ачианурэбс. Миситкмит асе чемтхоэбзе реагиреба оперативулат хдебода холме да мхареби эгрет цодебули сазгрис унеблие дамрвоэбс ор сам дгэши ушебднен.
Чен мудмиват вакенебт ам типис сакитхэбс у ратом хдеба, родесац асети типис сакитхэби залин мартиват ичребота ратом хдебо боло периодчи ам халкис дакавеба да гаркоули периодит шеқовнеба. Амастан дакавширебит исени ацхатен ро ацармобен моклевас да моклевис сафудзвелзе ар гамурицхавен мат гатависуфлебас.
Амжамат цхинвалис сихеши сакартвелос 13 мокалаке имқопеба. Умравлесоба эгрет цодебули сазгрис укан нот гадакветис бралдебит ихтис сашчелс. Сопели кирбали ки исев ყველაზე сахипато зонат рчеба, радган ам соплидан боло цлебис ганмолобаши 30-амде адамიანია დაკავებული. ყველა მათგანი წეში შეშის მოსაჭრელად იყო წასული. Სამთარი ახლოვდება, სოფელს გათბობის ალტერნატიული საშუალება არ გააჩნია. ამიტომ იქ მცხოვრებთა ნაწილი მიმდებარე წეში რისკის ფასად მაინც შედის. წე კი რუს მესაზღვრეებს აქვთ ოკუპირებული.
გოგა აბსეური, გიამბობთაც. ახმოისმენ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 24 ოქტომბერს დააკმაყოფილა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. სადავო ნორმა იყო ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებების შესახებ საქართველოს კანონის ის მუხლი, რომელიც ინტერნეტ ურთიერთობების მონიტორინგისა და დახურული ხასიათის ურთიერთობებზე მეთვალყურეობის უფლებას აძლევდა ძალოვან უწყებებს სასამართლოს ნებართვის გარეშე. ნონამ ჭედლიშვილმა დაუსვა შეკითხვები თამარ ჩუგოშვილს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს.
ადამიანის პირადი ცხოვრება, ეს არის საქართველოს კონსტიტუციით დაცული უფლება, უნდა არსებობდეს სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილება, კანონიერი გადაწყვეტილება და უნდა არსებობდეს გარკვეული საჭიროება იმისთვის, რომ ამ უფლების შეზღუდვა ან ჩარევა მასში მოხდეს. ეს რას ნიშნავს? ეს არის იგივე, რაც არის მაგალითად სატელეფონო საუბრების მოსმენა, ან იგივე, რაც არის ინტერნეტ მიმოწერის შემოწმება, ან ასე შემდეგ, ხომ? ანუ ეს პირადი სივრცე, რაც ადამიანს გააჩნია, ეს არის მისი პირადი და ის მაგალითად თუნდაც გამოძიების ინტერესებისთვის, რომ ვიღაც ამაში ჩაერიოს, სახელმწიფო ამაში ჩაერიოს, ამისთვის უნდა არსებობდეს სასამართლოს კანონიერი გადაწყვეტილება. თუ სასამართლოს ნებართვა არ არის და სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არსებობს, ეს არ უყვებს მაშინ ადამიანის უფლებებს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ გამოძიების ორგანოებს, პროკურორს შეუძლია ძალიან უხეშად შელახოს ეს უფლება და თუნდაც მაგალითად ბოროტად გამოიყენოს და საჭიროების გარეშე მოხდეს ასეთ ურთიერთობებში ჩარევა. სამწუხაროდ მითუმეტეს ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად იყო საუბარი იმაზე, რომ ტოტალურად ხდებოდა, მასიურად ხდებოდა პირადი ცხოვრების უფლების შელახვა და ამის კონტროლი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დაამტკიცო ის, რომ რეალურად მართლაც ხდება მაგალითად მოსმენა და მე დაადგინო ამაზე არსებობს თუ არა სასამართლოს ნებართვა. ეს ერთი არის, მაგრამ მეორე არის, რომ თვითონ კანონმდებლობა იძლეოდა ამ შემთხვევაში იმის შესაძლებლობას და პროკურორს და როგორ გამოძიებლებს, ასე ვთქვათ, გამოძიებას აძლევდა იმის საშუალებას, რომ საერთოდ სასამართლოს ნებართვის გარეშე ძალიან თავისუფლად ჩარეულიყვნენ და ეს კანონდარღვევადაც კი არ ჩაითვლებოდა, ასე ვთქვათ, ეს იქნებოდა კანონიერი, თუმცა გამოიწვევდა ადამიანის უფლებების დარღვევას. ვინაიდან ჩავთვლით, რომ ეს ძალიან ცხადი პრობლემა იყო, ჩვენ მივმართეთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოვითხოვეთ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის კანონის შესაბამისი ჩანაწერის არაკონსტიტუციურად ცნობა. კერძოდ, ეს ჩანაწერი ამდეგობაში მოდიოდა კონსტიტუციის მეოცე მუხტან, რომელიც პირადი ცხოვრების დაცულობაზე საუბრობს. სასამართლომ რამდენიმე თვეში მიიღო გადაწყვეტილება, ძალიან გვიხარია, რომ სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით და დაგვეთანხმა, რომ ნამდვილად ადამიანის უფლებების დარღვევას იწვევდა ის მუხლი, რომელიც საუბრობდა ინტერნეტ ურთიერთობების კონტროლზე და შესაბამისად ცნო არაკონსტიტუციურად. ამ მუხლმა შეწყვიტა მოქმედება და ალბათ საკანონმდებლო ორგანოს მოუწევს, რომ გადახედოს ამ ნაწილს და იმგვარად გააკეთოს ჩანაწერი, რომ არ გამოიწვიოს ამ ფორმამ ადამიანის უფლებების დარღვევა.
გამოდის, რომ ჩანაწერი აღარ არსებობს, თუ ჩანაწერი არსებობს და სასამართლოს ნებართვით შეუძლიათ შესაბამის ორგანოების მოქმედება?
არა, საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ის მუხლი არის ბათილად ცნობილი, რომელიც საუბრობდა, როგორ უნდა მომხდარიყო ინტერნეტ ურთიერთობების კონტროლი. ეხლა ფაქტურად გამოდის, რომ აკრძალული არის, ამიტომ არ აქვს სახელმწიფოს ნებართვა, რომ ჩაერიოს, თქვათ, ასე დახურული ურთიერთობების მონიტორინგში, ამიტომ პარლამენტს დაჭირდება ალბათ ახლა უკვე ჩარევა, რომ გამართული ნორმა მოქცეს და უფრო გამართული დებულება შემოგვთავაზოს.
გაქვთ თუ არა უკვე რეკომენდაციები პარლამენტის მისამართითაც, არსებობს თუ არა პროექტი, რომელსაც წარუდგენთ პარლამენტს?
ჯერჯერობით არ წარგვიდგენიათ, მძაუძლებლად წარუდგენთ, მით უმეტეს რომ ამ კანონში, ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობათა შესახებ კანონში, ეს არის ყო ერთადერთი პრობლემური მუხლი, ეს არის თავისთავად კანონი, არის ძალიან პრობლემური, ძალიან ბევრ ხარვეს შეიცავს და ძალიან კომპლექსური მიდგომა ჭირდება. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ახალ პარლამენტს ველაპარაკოთ, თქვენი ცით ახლა ისეთი ეტაპი არის, რომ თითქმის ყველა სფეროში რეფორმები არის გასატარებელი და მთლიანად სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფერო არის ერთ-ერთი სფერო, სადაც ძალიან სერიოზული ცვლილებები არის შესატანი, მას აღარ ვლაპარაკობ მთლიან სასამართლო სისტემის მიმართებით გასატარებელ ცვლილებებზე. ამიტომ ჩვენ პარლამენტს ვაპირებთ, რომ შევთავაზოთ უახლოეს დღეებში, გეგმავთ ახლა ვაორგანიზებთ სპეციალურად ახალი პარლამენტისთვის შესაბამის პრეზენტაციებს, შეხვედრებს და ვაპირებთ, რომ შევთავაზოთ სხვა საკითხებთან ერთად, მათ შორის ამ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტიც და რეკომენდაციებიც, კონკრეტულად რა იწვევდა პრაქტიკაში ამდენი ხანი პრობლემებს, რა არის გადასახედ და შესაძლებელი იმისთვის, რომ საკანონმდებლო ჩარჩო გაუმჯობესდეს და მერე უკვე იქნება აღსრულებაზე ჯერი.
ხავტონ თამარ, მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვენი სარჩელი და აკმაყოფილა და ინტერნეტში ღია და ფარული კონტროლი აიკრძალა, რამდენად დაცულია თქვენი აზრით კონსტიტუციის მეოცე მუხლი და ამ მეოცე მუხლით გარანტირებული პირადი ცხოვრების უფლება?
ამ უფლების დაცვის კუთხით არსებობდა ძალიან ბევრი პრობლემა და შეიძლება ჯერჯერობით კიდევ არსებობს. მე ვახსენე, რომ მუდმივად საზოგადოებაში არსებობდა განცდა, რომ რაღაცა ტოტალური მონიტორინგი და კონტროლი მიმდინარეობდა პირად ცხოვრებაზე. ეს არის როგორც სატელეფონო მოსმენა, ასევე ინტერნეტ კომუნიკაციის მოსმენა, სხვა ფორმით თვალთვალი ან ასე შემდეგ. ტოტალურად ადამიანებს ჰქონდათ განცდა, რომ ამას ჰქონდა ადგილი, რომ მათ სატელეფონო საუბრები ისმინებოდა და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ხდებოდა კანონის დარღვევით, ანუ ეს არ იყო გამოძიების მიზნებისთვის და ეს არ იყო სასამართლოს ნებართვით. მე ვახსენე, რომ ამის დამტკიცება ხშირად არის ძალიან რთული. შენ უნდა ამტკიცო, როდესაც შენ მიდიხარ სასამართლოში, შენ უნდა ამტკიცო, რომ საფუძველი შენ საჩივარს აქვს, ნამდვილად ხორციელდება ეს უკანონო მოსმენა ან თვალთვალი და ამის დამტკიცება როგორც წესი ძალიან რთულია. მაგრამ საზოგადოებას ეს განცდა ჰქონდათ ალბათ ჰაერიდან არ გაჩენილა ეს ყველაფერი, ამიტომ დიდი იმედი მაქვს, რომ ეხლა სამომავლოდ ერთის მხრივ საკანონმდებლო ჩარჩო გაიმართება, მაგრამ საკანონმდებლო ჩარჩოს მიღმა ერთი არის, რომ საკანონი ამბობდეს, რომ მხოლოდ გამოძიების მიზნებისთვის, მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით შეიძლება ჩარევა, მაგრამ მეორე არის, რომ უკვე თვითონ გამოძიების ორგანოები ემორჩილებოდნენ კანონის ამ მოთხოვნას და არ ხდებოდეს კანონის დარღვევა. ჯერ კიდევ სამუშაო არის ამ კუთხით. მე იმედი მაქვს, რომ ახალი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე პროკურატურა სერიოზულ ნაბიჯებს გადადგამს ამ კუთხით და ეს განცდა საზოგადოებაში აღარ იარსებებს, რომ მუდმივი მეთვალყურეობა ადამიანების პირად ცხოვრებაზე არის ჩვეულებრივი ამბავი.
თქვენ მძანებთ, რომ ძალიან რთულია იმისი და დასაბუთება სასამართლოს ნებართვის გარეშე, თუნდაც ნებართვით რამდენად მიმდინარეობს თვალთვალიან მოსმენა ან კონტროლი ასე შემდეგ. თუ იცნობთ რომელიმე საქმეს, რამე кейსი თუ არსებობს იმისა, რომ ინტერნეტ ურთიერთობები იყო გაკონტროლებული შესაბამისი ოპერატიული სამსახურების მიერ?
კონკრეტული მტკიცებულებები არ მაქვს, სამწუხაროდ ისევე როგორც არ მაქვს კონკრეტული მტკიცებულებები, რომ ვიღაცის სატელეფონო მოსმენა ის ვთქვათ უკანონოდ ხორციელდებოდა, მაგრამ ზუსტად ვიცით, რომ ხორციელდებოდა და ამას კონდა ადგილი. ასევე ზუსტად გვაქვს განცდა უფრო სწორედ და დარწმუნებულები ვარ წარად იმაში, რომ ასეთ ჩარევას ჰქონდა ადგილი და ინტერნეტ ურთიერთობებიც მათ შორის კონტროლდებოდა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, ისევე როგორც სატელეფონო კომუნიკაცია, მაგრამ მტკიცებულებები მე მგონი არავის არ აქვს. უბრალოდ მტკიცებულებები ალბათ გვინახავს და გვაქვს სად გამოქვეყნებული სხვადასხვა სატელეფონო საუბრები და ასე შემდეგ, რომელიც იწვევდა ძალიან ბევრ ეჭვს, რამდენად ლეგიტიმურად იყო და კანონირად იყო ეს სატელეფონო მოსმენები მიღებული და ამის გარდა ის განცდა რაც არსებობდა მე მგონი არ იყო საფუძვლის მოკლებული, მაგრამ მტკიცებულებები მე არ მაქვს არც ინტერნეტის და არც ტელეფონის, მაგრამ ეს სატელეფონო მოსმენს, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ არ ხდებოდა.
დღეს მოსმენლებო, თქვენს მენდით ინტერვიუს თამარ ჩუგოშვილთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელთან. მას შეკითხები დაუსვა ჩემეკოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა. საუბრის თემა იყო ფაქტი, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 24 ოქტომბერს დააკმაყოფილა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. მათი დავა შეეხებოდა ფაქტს, რომ ოპერატიული სამძებრო ღონისძიებების შესახებ საქართველოს კანონის ერთი მუხლი საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგრძობთ გადაცემას. გაეროს სისხლის სამართლის სასამართლოს ყოფილმა პროკურორმა კარლა დელ პონტე მოთხრობაც განაცხადა, რომ სურს საჯარო გახდეს სირიის ხელისუფლების იმ მაღალი რანგის მოხელეთა ვინაობა, რომელთა შეიძლება ბრალი მიუწოდეთ ომის დანაშაულში. სირიის გარშემო დავით კაკაბაძე გიამბობთ.
სირიის საკითხებზე მომუშავე გაეროს საგანგებო კომისია აგროვებს ამ წელიწადნახევრის წინათ ამ ქვეყანაში დაწყებული და დღემდე მძვინვარე კონფლიქტში სამთავრობო ჯარისა და ოპოზიციური შეიარაღებული ძალების მიერ ჩადენილი დანაშაულების ფაქტებსა და მტკიცებულებებს. როგორც კომისიის თავმჯდომარე ბრაზილიელმა ექსპერტმა პაულუ პინიეირომ ხუთშაბათს ჟენევაში შეკრებილ ჟურნალისტებს უთხრა, ის და მისი კომისიის წევრები ცდილობენ შეხვედრაზე დაითანხმონ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი, რათა შეძლონ ომის დანაშაულის ცალკეულ ბრალდებათა გამოძიება.
ჩვენ არა ვართ ტრიბუნალი და არც სისხლის სამართლებრივი დევნის მწარმოებელი უწყება. ჩვენი ამოცანაა მოვიპოვოთ სამხილი მომავალი სამართლებრივი ინიციატივებისათვის, რომელიც მიმართული იქნება დამნაშავე პირთა კანონიერი დასჯისაკენ.
თავად პინიეირო ივნისში სტუმრობდა დამასკს და სირიის მთავრობის მაღალ ჩინოსან წარმომადგენლებსაც შეხვდა, მაგრამ გაეროს საგანგებო კომისიის სხვა წევრებს ამ ორგანოს არსებობის ერთი წლის მანძილზე ერთხელაც არ მისცემიათ საშუალება სირიაში ჩასულიყვნენ. ოთხშაბათ სირიის საკითხებში გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელმა ლახტარ ბრაჰიმიმ გამოაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლება დათანხმდა მეამბოხეებთან ხელი მოაწეროს დროებით ზავს. ზავი ძალაში უნდა შევიდეს პარასკევს, როცა იწყება მუსულმანთა რელიგიური დღესასწაული აიდ ალ-ადჰი. ბრაჰიმის თქმით, მან მოახერხა შეხვედრო და შეიარაღებული ოპოზიციის სხვადასხვა დაჯგუფების წარმომადგენლებს, რომლებაც მზადყოფნა გამოთქვეს შეუერთდნენ საზავო შეთანხმებას. ბრაჰიმი იმედოვნებს, რომ თუ ზავის პირობები შესრულდა, ის შესაძლოა იქცეს უფრო ხანგრძლივი ზავის დადების შესახებ მოლაპარაკების საფუძვლად. მოსალოდნელი ზავის საკითხზე ისაუბრა ხუთშაბათს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმაც.
Мы разделяем озабоченности ситуации, которая
ჩვენ ვიზიარებთ შეშფოთებას იმ ситуаციის გამო, რომელიც სირიაში ვითარდება. დარწმუნებული ვარ, რომ კრიზისის გადაჭრა მხოლოდ პოლიტიკური გზით შეიძლება. რაც უფრო სწრაფად შეწყდება ძალადობა და დაიწყება დიალოგი წინასწარი პირობების გარეშე, მით უფრო მეტად გვექნება ყველა ჩვენგანს იმედი, რომ ამ ситуаციიდან მინიმალური დანაკარგით გამოვალთ. დიდი იმედი მაქვს, რომ მიღწეული იქნება ზავი, რომლის ორგანიზებასაც მუსლიმანური დღესასწაულის პერიოდში
которые сейчас пытаются организовать на период мусульманского праздника состоится.
ეს გახლავთ სერგეი ლავროვი. უშიშროების საბჭო, რომლის წევრთა შორის სირიის საკითხის სერიოზულ უთანხმოებას იწვევს, ოთხშაბათს მაინც ერთხმად მოახერხა მიეღო რეზოლუცია ყველა მხარის მისამართით გამოთქმული მოწოდებით დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ძალადობა.
დავით კაკაბაძე გესაუბრებოდათ სირიის გარშემო. რადიო თავისუფლების შოუს პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფართით. საბჭოთა მოქალაქეთა შორის ბევრი იყო ისეთი, ვისაც ეამაყებოდა, რომ მსოფლიოს უდიდესი სამხედრო თვალსაზრისით მძლავრი კოსმოსის ათვისებაში მოწინავე და კიდევ სხვა არაერთი სიკეთით შემკული ქვეყნის მოქალაქე იყო. საბჭოთა კავშირი დაიშალა ობიექტური მიზეზების გამო. ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ამ წარმატებებით სიამაყე მინავლდა. ისინი მემკვიდრეობით დღეს იმავე ტერიტორიაზე მცხოვრებთ, მხოლოდ ნაწილობრივ ერგოთ. როგორც რუსეთის მთავრობა თვლის, ამ ხრივ განსაკუთრებულად აშკარა ვაკუუმი თვითონ ფედერაციაში. ამიტომ გადაწყვიტა ჩანს პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 20 ოქტომბერს ხელი მოეწერა განკარგულებაზე პატრიოტული აღზრდის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის სრულყოფილის შესახებ. განკარგულების თანახმად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სტრუქტურაში შეიქმნა საზოგადოებრივი პროექტების სამმართველო, რომლის მიზანი კრემლის საინტერნეტო საიტის თანახმად რუსეთის საზოგადოების სულიერი და მორალური საფუძვლების და პატრიოტული აღზრდის სფეროში სამთავრობო პოლიტიკის გაძლიერებაა. ერთი მხრივ თითქოს იოლია იმის გაგება, რა სურს რუსეთის მთავრობას, ანუ წინ ვერაფერი დაუდგება პატრიოტებად ადამიანების ჩამოყალიბებაში მთავრობის მონაწილეობის გაძლიერების სურვილს. მეორე მხრივ ეჭვს იწვევს ასეთი სტრუქტურების გზით ახალგაზრდების პატრიოტული მიმართულებით გააქტიურების შედეგიანობა. კი, გასაგებია, რომ შეიძლება ნაციონალისტური მუხტის გაღვივება რუსეთით სიამაყის გრძნობის გაზრდა. მაგრამ რა ამის მიზანი? რატომ უნდა იყოს რუსი, იქნება თუ სხვა პატრიოტი? რას ნიშნავს პატრიოტი? რუსეთში საბჭოთა პატრიოტული აღზრდის ტრადიციული მეთოდები რომ ცოცხლობს ცნობილია, მაგრამ მაშინ იდეოლოგია არსებობდა კლასებს შორის, ერებს შორის, სქესებს შორის თანასწორობაზე, ფულის და სიმდიდრის მომხვეჭელობის წინააღმდეგ ხმამაღლა გახვიროდნენ. მაგრამ ახლა რა ეს რუსეთის საზოგადოების სულიერი და მორალური საფუძვლები? ამ განახლებული სტრუქტურის შექმნას რუსეთში განსხვავებული რეაქციები მოჰყვა. კრიტიკულად განწყობილები თვლიან, რომ ეს საბჭოთა სტილის ინიციატივა იმ მიზნით შეიქმნა, რომ საპროტესტო მოძრაობაში ახალგაზრდობის ჩართვას ხელი შეუშალონ. მოსკოვის კარნეგის ცენტრში პოლიტიკურ მიმომხილველად მუშაობს ნიკოლაი პეტროვი.
კრემლი მოიხმარს იდეოლოგიას და ძველმოდურ მშვიდ ცვლილებების არამოსურნე უმრავლესობას. ის თვლის, რომ ეს პოლიტიკური პროტესტების საწინააღმდეგო საშუალებაა და აიჩნდება ახალი სამართველი, რომელიც პირველ რიგში ამ იდეოლოგიურ ხერხებს მიმართავს.
პუტინმა ამ იდეის შესახებ შეექმნა სოციალური პროექტების სამართველო, პირველად საჯაროდ გამოაცხადა სექტემბერში კრასნოდარში, სადაც მოინახულა საპრეზიდენტო კადეტთა სკოლა და შეხვედრა გამართა მთავრობის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან და კულტურის სფეროში დაკავებულ ადამიანებთან. პუტინი თვლის, რომ ახალგაზრდებზე გავლენის მოხდენის წინააღმდეგ ბრძოლაა საჭირო. ბევრმა მისი ეს კომენტარი მიიჩნია გამოხატულებად მისივე, როგორც ჭეშმარიტი უშიშროების სამსახურის ოფისრის თვალსაზრისისა, რომ უცხოეთიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ოპოზიციური საპროტესტო გამოსვლების მხარდამჭერები არიან. პუტინის ფრაზა მოისმინეთ.
კულტურული იდენტიფიკაცია და სულიერი და მორალური ფასეულობები აქტიური კონკურენციის თემებია, როცა აშკარა საინფორმაციო ომი მიმდინარეობს და კარგად ორგანიზებული პროპაგანდა შეტევაზეა გადმოსული.
ამ პირობებში უწევს რუსეთის მთავრობას მოქმედება პოლიტიკური მეტოქეების წინააღმდეგ. რუსეთის რეპრესიული სისტემა მუშაობს, ბრძოლა ოპოზიციის წინააღმდეგ გამოცხადებულია, მაგრამ ამის ფონზე ასეთი სამართულის შექმნა პროპაგანდისტვის პროპაგანდის დაპირისპირებაა და ამდენად აკრძალვას, დაჭერას და გასამართლებას ჯობს. ბოლო თვეებში რუსეთში დაეხურა USAID, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, მიზეზით, რომ რუსეთის პოლიტიკაში ერეოდა. დააკავეს არასამთავრობო გამოსვლების ათეულობით მონაწილე. ყველაზე გახმაურებული საქმეა პუსი რაიოტად წოდებული გოგონათა პანკ-როკ ჯგუფის საქმე, რომლის სამი წევრი გაასამართლეს და ორი კვლავ საპატიმროშია ეკლესიაში პერფორმანსის გამო. პერფორმანსი კი იყო აშკარად ანტიპუტინური ბუნებისა. ღვთისმშობელო, განდევნე პუტინიო, აღავლინა პუსი რაიოტმა საგალობელი. პატრიოტები რუსეთში, როდესაც გული შესტკივათ ამ ქვეყნისთვის, თვლიან, რომ ასეთი საბჭოთა კავშირის დროინდელი კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის აგიტაცია პროპაგანდის განყოფილების მსგავსი ორგანოს შექმნა რუსეთში განახლებას შეაყოვნებს. კარნეგის ცენტრიდან ნიკოლაი პეტროვის ლოგიკა ასეთია.
როცა კრემლი ასეთ უმრავლესობას აყალიბებს სტატუს-კვოს შესანარჩუნებლად, ის გზას იკეტავს რეფორმებისა და განახლებისკენ. ის შეუძლებელს ხდის თავისი ახალი ლეგიტიმაცია გამოიყენოს წინსვლისთვის. ამდენად, ჩემი აზრით, ამ პროექტს მარცხი მოელის.
არავის აქვს ილუზია, რომ რუსეთში ამგვარ უწყებას არ მოუსმენენ. ამ ქვეყანაში ალბათ ბევრი თვლის, რომ რუსეთში პატრიოტიზმი შესუსტდა, რომ რუსეთმა დაკარგა ის ძველი ავტორიტეტი, რომელიც მსოფლიოში ჰქონდა. პუტინის იდეის მომხრეების აზრით, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შექმნილი იდეოლოგიური ვაკუუმი ამ გზით შეიძლება შევსებულ იქნას. დამოუკიდებელი პოლიტიკური მიმოხილველია ვალერია კასამარა. მისი აზრით, რუსეთის გაერთიანებაში შეუძლია თავისი როლი ითამაშოს საზოგადოებრივი პროექტების სამართველს, თუმცა ის თვლის, რომ იდეის დანერგვა სწორად უნდა განხორციელდეს.
დღესდღეობით დიდია დეფიციტი იმ იდეებისა, რომლებიც საზოგადოების გაერთიანებას შეძლებდნენ. ამ საყოველთაო განხეთქილების და კოლექტიური მოქმედების მიმართ გაუცხოების დაძლევას პატრიოტიზმით მოახერხებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება აკეთებს იმას, რაც ადრევე უნდა ექნა. და თუ დადებითი ემოციების გაღვივების ნაცვლად სოლისებურ პროპაგანდას ექნება ადგილი, მაშინ საპირისპირო რეაქციას მივიღებთ. ამდენად საკითხავი ისაა, როგორ განხორციელდება ეს პროექტი.
რა უნდა აკეთოს ახალმა უწყებამ, რა სახის პრაქტიკულ საქმიანობას გასწევს საზოგადოებრივი პროექტების სამართველო, ჯერ არავინ იცის. ცნობილი ისაა, რომ მის მართველად დაინიშნა პაველ ზენკოვიჩი, რომელიც პროფესიით დიპლომატია. მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი აქვს დამთავრებული. ზენკოვიჩი საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, მთავრობაში ხელმძღვანელი პირების ასისტენტის, პრესსამსახურის ერთ-ერთი მენეჯერის, ან კიდევ წინასაარჩევნო შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის თანამდებობები ეკავა. ის მეორე რანგის სახელმწიფო მრჩეველია. როგორ გაუძღვება ზენკოვიჩი უწყებას, რომელსაც სკოლებში პატრიოტული საგანმანათლებლო პროგრამების სურს შეიტანოს და პატრიოტული ფილმების გადაღება აქვს მიზნად დასახული? რუსეთის მოქალაქეები მალე ნახავენ. და ბოლოს კიდევ ერთი. ამ პროექტის ჩარჩოებში აპირებენ შემოიღონ პრემიები და ჯილდოები ადამიანებისთვის, რომლებიც თავიანთ წვლილს შეიტანენ რუსეთის ეროვნული სიამაყის პროპაგანდის საქმეში. დაბასოსულებო, უხილავი პარდი დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. მას პრაღის სტუდიიდან უკვე რუხაძე უძღვებოდა. მეგისურვებთ მშვიდობიან ღამეს და კბილ სიზმრებს ნახვამდის.